Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ταρακουνήθηκε η Κρήτη μας πρωί-πρωί σήμερα με έναν σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν μεγάλο ευτυχώς και οι συνέπειες μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι πολύ μικρές. Το μέγεθος του σεισμού προκάλεσε ανησυχία στο νησί, αλλά φαίνεται ότι οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Φιδωλός σε συνεντεύξεις και σε δηλώσεις, ο κύριος Τσελέντης, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Πάμε να τον ακούσουμε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω κάτι.
Παρακαλώ.
Ο λόγος που έχω καιρό να βγω είναι ότι δεν μου αρέσει αυτό το οποίο γίνεται στα ΜΜΕ με διάφορους. Τα βγαίνουν να σκοτώνουν μεταξύ τους.
Σε κανένα δεν αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει.
Έχω αυτή τη στάση και έχω μια συγκεκριμένη στάση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μας ενημερώνετε πάντως από τις αναρτήσεις σας, κύριε καθηγητά.
Βγήκα σήμερα, διότι είμαι σχετικά μεγάλος.
Ναι.
Και σχεδόν η μισή Ελλάδα κουνήθηκε.
Έτσι είναι.
Καταρχάς, αυτή η περιοχή ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια, το τονίζω, 2 χρόνια, να δίνει τέτοιους σεισμούς, να δίνει μικρούς σεισμούς. Ψάρια, τριαμισάρια, δυομισάρια, πολλούς όμως. Και φαινόταν ξεκάθαρο ότι τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Για το συγκεκριμένο σεισμό που έγινε τα Χαράματα σήμερα το πρωί, δεν ανησυχώ. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που βγαίνω μετά από ένα σεισμό κάποια λεπτά μετά και λέω δεν ανησυχώ.
Πολύ σημαντικό το λέτε εσείς, κύριε καθηγητά.
Γιατί δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ για ποιο λόγο. Διότι αυτή η περιοχή έχει σχετικά σετμάνει από εδώ και 2 χρόνια τώρα. Ήταν το σχετικά το βάθος σχετικά μεγάλο, αλλά το κυρίο θέμα που ήταν τόσο πολύ έντονος, αισθητός ήταν ότι αυτό ο σεισμός έγινε πάνω από την πειθυσσόμενη πλάκα της Αφρικής. Ξέρετε ότι η πλάκα της Αφρικής βουτάει κάτω από την Κρήτη.
Μάλιστα.
Το πάνω σημείο λοιπόν της πλάκας έγινε αυτό ο σεισμός και τα σεισμικά κύματα διαδοθήκανε μέσα από το συμπαγές κομμάτι αυτής της πλάκας σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
Γι' αυτό έγινε τόσο έντονα, τόσο μακριά.
Μπορεί να φτάσουν πολύ, πολύ μακριά. Ναι. Αυτό έγινε τόσο και στην Αθήνα, ακόμα στην Κεφαλονιά το καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Επομένως δεν σας ανησυχεί, μας εξηγείτε γιατί έγινε έντονα ζητώ σε μεγάλη απόσταση. Επειδή είναι μεγάλο το εστιακό βάθος, συνήθως ξέρω ότι δεν έχει μετασεισμούς.
Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, τώρα στα 65 χιλιόμετρα, πάντως είναι σχετικά μεγάλο.
Ναι.
Και η μετασεισμική ακολουθία θα είναι υποτονική. Βέβαια, το να έχουμε κάνα 5,3-5,4 ας πούμε ακόμα μετασεισμούς, σίγουρα μπορεί να έχουμε.
Αλλά λέτε ότι είναι σε απόσταση ασφαλείας από την ξηρά για να έχουμε επιπτώσεις, σωστά?
Έτσι πιστεύω, ναι.
Επομένως, καθησυχαστικός.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε
ότι
η προσεκτική ακολουθία κρατάει, μπορεί να κρατήσει και μήνες και χρόνια. Το καλοκόρι κράτησε 7 περίπου 8 μήνες.
Με αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι έδινε δύο χρόνια τώρα δείγματα η περιοχή ότι κάτι θα γίνει.
Δεν θέλω να φωτογραφήσω τίποτα γιατί είναι καλοκαίρι.
Ναι, ναι.
Αλλά νοεί του.
Κάτι υπενηχθήκατε τώρα.
Παρακαλώ.
Κάτι υπενηχθήκατε. Λέτε δεν θέλω να φωτογραφήσω.
Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί είναι καλοκαίρι.
Άρα να είμαστε γενικά σε προσοχή.
Πάντα.
Το λέτε πάντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Άχης Τσελέντης, καθηγητής, μετά από πάρα πολύ καιρό και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Αυτά είπε ο Άκης Τσελέντης στον Νίκο Στραβελάκη το πρωί. Καθησυχαστικός μεν, αλλά να έχουμε και το νου μας. Να έχουμε και το νου μας. Είπε δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι καλοκαίρι. Προέβλεψε όμως ότι μπορεί να έχουμε μετασεισμούς και 5,2, 5,3. Αυτή είναι μεγάλη μετασεισμή. Ιδιαίτερα όταν τα κτίρια έχουν ήδη καταπονηθεί από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Φαίνεται όμως ότι και η απόσταση και το εστιακό βάθος δημιουργούν μια αισιοδοξία ότι δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και επίσης οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων είναι ότι ο σεισμός, ο πρωινός, ήταν ο κυρίως σεισμός. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα ένας έχουμε κι άλλους σεισμούς. Έχουμε κι άλλους σεισμούς που δεν μετρώνται με την κλίμακα Ρίχτερ. Ένας από αυτούς είναι χωρίς αμφιβολία η αποκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο με παράνομες επιδοτήσεις. Θυμίζει αυτά που συνέβαιναν με τις επιδοτήσεις στη δεκαετία του 80 για τους παλιούς. Και ενέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους για τη χώρα μας η αποκάλυψη αυτών των παρανομιών, αυτών των ατασταλιών. Ενέχει τον πολύ σημαντικό κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δίνει επιδοτήσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας. Το ακούσατε πριν και από την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Φαίνεται πως είναι πολύ πιθανό, αν αποδειχθούν όσα καταγγέλλονται, και πολλά από αυτά έχουν ήδη αποδειχθεί, να οδηγηθούμε σε ένα νέο σύστημα όπου θα καταβάλει το ελληνικό δημόσιο τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια θα εγκρίνονται και θα εκταμιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ οδυνηρό για την εθνική μας οικονομία, καθώς μιλάμε για ένα συνολικό ποσό ετήσιο πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό. Για το θέμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, ο οποίος βρήκε αυτή την κατάσταση και εμφανίζεται διατεθειμένος να την αντιμετωπίσει επιθετικά. Θα συζητήσουμε με τον ίδιο 20 λεπτά, ένα τέταρτο πριν από τις 11. Έχουν γίνει αγριότητες. Έχουν γίνει αγριότητες. Μιλάμε ότι έχουν δηλωθεί, για παράδειγμα, γεννήσεις ζώων που βιολογικά δεν εξηγούνται κατά κανένα τρόπο. Χιλιάδες γεννήσεις ζώων έχουν δηλωθεί για επιδότηση από αγρότες της Κρήτης, περιοχές της Πελοποννήσου. Έχουν γίνει αγριότητες. Αγριότητες. Που είναι απορίας άξιων πως δεν αποκαλύφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πως, για παράδειγμα, στην περίοδο που ήταν υπουργός εκεί ο κύριος Αβγιανάκης, που είναι και από την Κρήτη, δεν πήρε μυρωδιά. Ή πήρε, δεν ξέρω, φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν πήρε. Γιατί αν πήρε, τέλος πάντων, ξέρετε τι λέγανε οι παλιότεροι. Αν το μυρίστηκες και δεν έκανες τίποτε, κάτι σημαίνει. Επίσης, αν δεν κατάλαβες τίποτα, πάλι κάτι σημαίνει. Οπότε επιλέγεις ανάμεσα στα δύο. Ανάμεσα στην ικανότητα δηλαδή και στην εντιμότητα. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Απασχολεί έντονα και το Μέγαρο Μαξίμου, λένε οι πληροφορίες μου. Και θα μάθουμε εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τι του έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί για αυτό το θέμα που, ξαναλέω, μπορεί να στοιχήσει πολύ ακριβά στη χώρα. Και σίγουρα δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ένας καλός φίλος στέλνει μήνυμα, μάλλον πήρε, λέει, χαμπάρι, αλλά προτίμησε, πήρε μυρωδιά, αλλά προτίμησε να το χειριστεί καταλλήλως. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι έτσι. Αλλά αναμένουμε όλοι από τον ίδιο να πει τι γινότανε και πώς το αντιμετώπισε. Τώρα, μια που μιλούμε για σεισμούς, έχουμε και έναν τρίτο σεισμό, κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο, και θα υπάρξουν σίγουρα και μετασεισμοί. Μιλώ για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει την πόρτα στην Τουρκία για το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών εξοπλισμών. Ανοίγει το πορτόνι που λένε οι φίλοι μας στην Κέρκυρα και βάζει την τουρκική αμυντική βιομηχανία στο πρόγραμμα εξοπλισμών που ξεπερνά τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα κριθεί, εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση στις 27 Μαΐου, αλλά φαίνεται από τις πρώτες συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνούν όλοι πλην Ελλάδας και Κύπρου. Άκουγα μάλιστα σήμερα το πρωί πάλι στο Νίκο το Στραβελάκι, άκουγα τον κύριο Συρίγο περίπου να θεωρεί δεδομένο ότι το έχουμε χάσει αυτό το θέμα, ότι δηλαδή η Τουρκία είναι με το ένα πόδι ήδη μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα των εξοπλισμών, στο λεγόμενο rearm, και να εισηγείται τουλάχιστον να θέσουμε όρους. Όρους του τύπου να αποσύρει η Τουρκία τις ενστάσεις της για την στρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και να καταργήσει το casus belli που εξακολουθεί να υφίσταται τόσα χρόνια για την περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει στην άσκηση των δικαιωμάτων που το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας της δίνει. Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Το περιέγραψε με έναν τρόπο ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, λέγοντας ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει αμυντικά σχέδια έχοντας τον εχθρό μέσα. Με τον εχθρό εκ των έσω. Νομίζω ότι πρέπει επιγόντως η κυβέρνηση να καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία κινείται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στα διεθνή φόρα και κυρίως να κάνει ζήμωση, όπως λέγαμε παλιά, με τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας ποια είναι η σημερινή Τουρκία και για ποιους λόγους δεν μπορεί να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, ένα κράτος το οποίο δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και το απέδειξε αυτό και στην περίπτωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αποφεύγοντας να λάβει μέρος στις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το απέδειξε επίσης στη Μέση Ανατολή με τις κινήσεις και τους χειρισμούς της η Τουρκία, που απήχαν πολλοί από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Άμυνας μια χώρα που κατέχει το 40% του εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Και που έχει ενεργή απειλή πολέμου, casus belli, εναντίον άλλου κράτους μέλους της Ελλάδας.